Άξιον Εστίν. Ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη βυζαντινή μουσική στο δημοτικό τραγούδι.
Τρία χρόνια
Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας ευχόμαστε ολόψυχα ευτυχισμένο το 2004 με υγεία, ειρήνη και ευημερία. 2004, το έτος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Ακόμα και οι πιο απεσιόδοξοι Έλληνες κρύφο χαμογελούν με υπερηφάνεια που επιτέλους οι αγώνες θα επαναληφθούν στη χώρα που τους γέννησε. 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής είναι ο τίτλος του έργου που θα σας παρουσιάσουμε σε δύο μέρη, σήμερα και την επόμενη εβδομάδα στο Άξιον Εστίν. 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής από τον Όμηρο ως τις μέρες μας, του Λάκη Χαλκιά. Μια δουλειά που ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο οποίο, εκτός του Λάκη Χαλκιά, τραγούδησαν η Νένα Βενετσάνου, Νάντια Καραγιάννη, Σοφία Νικολαίδου, αφηγητής ήταν ο ηθοποιός Νικήτας Τσακύρογλου, έπαιξαν 7 διαφορετικές ορχήστρες και συμμετείχαν 5 διαφορετικές χοροδίες, βυζαντινές, πολυφωνικές, παιδικές. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και γενική επιμέλεια του έργου είχε ο Λάκης Χαλκιάς, ο οποίος συνομιλεί σήμερα μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή και μας κατατοπίζει σε αυτό το μελωδικό πέρασμα από την απότερη αρχαιότητα ως σήμερα. Ο σεμνός ερμηνευτής είχε την σοφία να μην πει «τα ξέρω όλα», αλλά να συγκεντρώσει πάσης φύσεως ειδικούς σχετικά με την ελληνική μουσική, οι οποίοι ομαδικά συνέθεσαν μία περίληψη, ένα εκχύλισμα της ελληνικής μουσικής ιστορίας από τα χρόνια του Ομήρου ως σήμερα και να το δώσουν σε 5 ενότητες. Αρχαία ελληνική μουσική, βυζαντινή μουσική, δημοτικό τραγούδι, μικρασιάτικο ρεμπέτικο και τέλος λαϊκό νεότερο έντεχνο. Με αυτά θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, με αυτά ανοίγουν οι εκπομπές Άξιον Εστίν στο Cosmos FM 91,5 στον WNYE για το 2004. Καλή χρονιά, μία μικρή γεύση από το εορτολόγιο, των Θεοφανίων είναι μεθαύριο, εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, σε ήχο πρώτο Ανανές. Στον ήχο ο Νίκος Καραθανάσης, στο μικρόφωνο ο Άγγελος Λαμπούσης. Μείνετε μαζί μας και καλή ακρόαση. Στην αρχαία Ελλάδα, πριν από την έναρξη κάθε παράστασης, στη σκηνή παρουσιάζονταν 4 σαλπιχτές που στρέφονταν προς τα αντίστοιχα σημεία του ορίζοντα, δείχνοντας έτσι πως από τη στιγμή εκείνη οι καλλιτέχνες όριζαν το χώρο. Θα ακούσουμε τον ήχο του Κοχλία 4 φορές και ύστερα από το αρχαίο κείμενο της Ιλιάδας, το απόσπασμα της ραψοδίας Α, στίχη 1 έως 7, σε απαγγελία του Νικήτα Τσακύρογλου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το ίδιο απόσπασμα σε μελοποίηση του Λάκη Χαλκιά και σε απόδοση του κειμένου σε ανομοιοκατάληκτο 15-σύλλαβο πολιτικό στίχο του Παναγιώτη Πυριοβολή.
Άιδε Θεά, πηλιάδεο αχιλίος ουλωμένην, η μυρία χεϊς αλγέθηκε, πολλάς διυφθήμους ψυχάς άιδη πρωία ψενηρών. Αυτούς δε ελώρια τεύχε κίνεσιν, ιονυσίτε πάση. Διός δε τελείε το βουλί, εξουδεί τα πρώτα διαστήτη νερίσαντε, ατρεΐδης θεάν Αξανδρών και δίος Αχιλλεύς.
Την έχθραν ψάλε την κακή, θεά του Αχιλλέως, που έφερες τους αχαίους
αρχαιότερο δείγμα αρχαίας ελληνικής μουσικής που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα είναι η μελοποίηση του πρώτου στάσιμου από την τραγωδία Ορέστης του Ευρυπίδη που χρονολογείται περί το 408 π.Χ. Το απόσπασμα ανακαλύφθηκε το 1892 σε πάπυρο στη βιβλιοθήκη του αρχιδούκα Ρενιέ. Το απόσπασμα σε μετάφραση, γιατί αυτό που θα ακούσουμε από τον Λάκη Χαλκιά είναι στην αρχαία ελληνική, σε μετάφραση λοιπόν το κείμενο λέει: «Σε θρηνώ και σε κλαίω, το αίμα της μάνας σου και οργή σου φέρνει. Η μεγάλη ευτυχία και ο πλούτος δε βαστούν στους ανθρώπους για πάντα. Συμφορές και δεινά σε πλημμύρισαν, σαν τη γρήγορη βάρκα που ο δαίμονας το πανί της κουρέλια τεινάζοντας την γεμίζει με ολέθρια κύματα».
Κατολοφύρωμε, Ματέρος εμάσας, ως αναβαπιεύει ο μεγασόλβος σου, μόνιμος εν βρωτής αναδελέφωσον. της ακάτουθος την άξας δαιμόν κατέκλυσεν δίνον πολλών ως ποντού λαβρισόλεθρι συνεν κύμασιν.
Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι ακροατές του Κόσμος FM 91,5 και της εκπομπής Άξιον Εστίν, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Λάκη Χαλκιά. Μαζί του και κυρίως μέσω μιας πολύ σημαντικής του εργασίας με τίτλο 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής από τον Όμηρο ως τις μέρες μας, θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε τη διαχρονία της ελληνικής μουσικής. Πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο, πρωτόγνωρο και οπωσδήποτε μεγαλεπίβολο πέρασμα από την απότερη αρχαιότητα ως σήμερα. Το έργο αυτό έχει στηριχθεί στην εργασία του Λάκη Χαλκιά, μια επίπονη δουλειά. Έχει παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε 5 ενότητες. Έχουμε μαζί μας τον πλέον αρμόδιο να μιλήσει για αυτή τη δουλειά και για άλλα πράγματα ενδεχομένως. Κύριε Χαλκιά, μεγάλη μας τιμή που είστε σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα, Αγγέλε μου. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Ένα ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση που μου κάνατε έτσι να μιλήσουμε για τη δουλειά μου αυτή, που πραγματικά, όπως είπες προηγουμένως, είναι ένα έργο ζωής για μένα και μια ψυχική κατάπτυση.
Είναι λοιπόν αυτό το έργο χωρισμένο σε 5 ενότητες. Μπορείτε να μας πείτε πρώτα απ' όλα έτσι επιγραμματικά τις ενότητες,
ναι,
και σιγά σιγά να τις παρακολουθήσουμε.
Είναι χωρισμένο σε 5 ενότητες που θεωρήσαμε εγώ και η επιστημονική ομάδα που έχουμε δουλέψει επάνω σε αυτό το πράγμα, ότι είναι τα κυριότερα σημεία όπου η ελληνική μουσική άλλαζε μορφή. Άλλαζε μορφή, δηλαδή άλλαζε η εξέλιξή της. Αρχίζουμε με την αρχαία ελληνική μουσική, που ήταν βέβαια και το κυριότερο, εκεί δώσαμε και το κυριότερο βάρος. Εγώ θα ήθελα να πω στους ακροατές μας που μας ακούνε ότι καλό θα είναι να παρακολουθήσουν 3 στοιχεία που είναι κορυφαία έτσι, για όλη αυτή τη δουλειά. Το πρώτο είναι η διαδρομή της γλώσσας που γίνεται και η εξέλιξή της μέσα σε όλο αυτό το χρόνο που αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε. Το δεύτερο είναι η μουσική εξέλιξη που υπάρχει, για να δούνε και τη συγγένεια του ενός με του άλλου. Βέβαια το τρίτο, τα όργανα, πώς παρουσιάζονται, γιατί και αυτά έχουν μια ίδια εξέλιξη που φτάνουν μέχρι σήμερα.
Τα όργανα που έχουν χρησιμοποιηθεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουν,
ναι,
κατασκευαστεί βάσει αρχαίων προδιαγραφών. Θέλαμε λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια για το πώς κατασκευαστήκαν αυτά τα όργανα, από ποιες πηγές αντλήσατε τα στοιχεία σας και επίσης πώς μάθατε εσείς να τραγουδάτε, ποια ήταν η προσέγγιση σας στο να τραγουδήσετε ένα αρχαίο κείμενο.
Καταρχήν, οι πληροφορίες μας για τα μουσικά όργανα βγαίνουν με διάφορες πληροφορίες που υπάρχουν και σε εικόνα, αλλά και σε γραπτά, όπως του Ομήρου, που μιλάει κάποια στιγμή στην Ιλιάδα για πάρα πολλά πράγματα. Φτάνει και σε μεγάλη ουσία των κατασκευών πώς γινόταν αυτά τα όργανα. Να σας πω ένα παράδειγμα δηλαδή, γιατί μελετήθηκαν τα όργανα και κατασκευάστηκαν. Το τρίχορδο που φανερώθηκε από τον Αριστόξενο το 2ο αιώνα π.Χ. Ένα όργανο, λαουτοειδές βέβαια, με μακρύ μανίκι, όπως το μπουζούκι σήμερα, με τρεις χορδές. Αυτό το όργανο αργότερα πήρε τη μορφή του ταμπουρά τη Βυζαντινή εποχή, που ο ταμπουράς έφτασε και μέχρι τις μέρες της Ελληνικής Επανάστασης. Από εκεί και μετά βέβαια, εξέλιξη αυτού του οργάνου ήταν το μπουζούκι μας. Ειδικά αυτό το όργανο, σε όλους αυτούς τους αιώνες, δεν άλλαξε τίποτα. Άλλαξε μόνο την τεχνολογία του, δηλαδή έγινε καλύτερη κατασκευή πια, γιατί βγήκαν καλύτερες φόρμες στο να κατασκευαστούν αυτά τα όργανα, καλύτερα εργαλεία. Οπότε έφτασε στη μορφή που το έχουμε σήμερα σαν μπουζούκι, ας πούμε. Λοιπόν, σώζονται όργανα από εκείνη την εποχή, όπως η κιθάρα του Απόλλωνα, όπως η βάρβητος, όπως οι λύρες που ήταν το εθνικό όργανο των αρχαίων Ελλήνων, που σπουδάζανε όλα τα πιτσιρίκια, όλα τα παιδιά, όλοι οι νέοι άνθρωποι, σπούδαζαν στο σχολείο αναγκαστικά και ένα όργανο, και αυτό ήταν η λύρα. Εμείς τα πήραμε όλα αυτά, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε όλα αυτά τα όργανα βάσει του αναστήματός μας, γιατί δεν έχουμε αποστάσεις. Αλλά όπως τα βλέπουμε, καταλαβαίνουμε πώς περίπου πρέπει να ήταν, ας πούμε, αυτά τα όργανα, σε τι αναλογίες. Φυσικά γνωρίζαμε και το υλικό που χρειαζόταν για να κατασκευάσουν αυτά τα όργανα. Όπως το κάφκαλο της χελώνας, που ήθελε η λύρα, η βάρβητος, που θέλανε τα τρίχορδα, οι παντουρίδες, για να γίνουν, να κατασκευαστούν.
Η ενότητα πρώτη, διορθώστε με αν κάνω λάθος κύριε Χαρκιά, είναι σχετικά με την αρχαία ελληνική μουσική, ύμνος στον Απόλλωνα.
Ύμνος στον Απόλλωνα.
Σχετίζεται με κάποια ανακάλυψη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό.
Δείχνει πόσο σεβασμό του έχουν για να τον εφημούν με αυτόν τον τρόπο, όπως τον εφημούν στο τραγούδι αυτό. Μπορώ να σας πω έτσι δύο λόγια. Περίπου τι λέει το τραγούδι, γιατί από το τραγούδι δεν θα καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε. Ποια είναι η έννοια. Mm-hmm. Γιατί θέλει μετάφραση, αν και είναι ελληνική γλώσσα.
Και πολύ περισσότερο επειδή το ακροατήριο εδώ είμαστε Ελληνοαμερικανοί, δεν είμαστε Έλληνες εξ Ελλάδος. Ένας λόγος παραπάνω, κύριε Χαρκιά.
Θα σου πω κάτι, Άγγελε, εσείς γνωρίζετε περισσότερα πράγματα από τους ανθρώπους που ζουν εδώ στην Ελλάδα. Δεν το λέω για κομπλιμέντο, αλλά πιστεύω ότι επειδή σας έχω ζήσει και γνωρίζω το ενδιαφέρον σας και όλα αυτά που λειτουργούν για να κρατηθείτε ως Έλληνες και να κρατήσετε τα πράγματα αυτά, όλα τα ελληνικά του πολιτισμού μας, έχετε περισσότερες πληροφορίες και καλά κάνετε. Το περιεχόμενο του τραγουδιού αυτού λέει ότι είναι ένα δοξαστικό προς το Φίβο Απόλλωνα, τον πατέρα της χιονοβλέφαρης Ιούς, της Αυγής δηλαδή, ο οποίος με το λαμπρό του φως περιλούει την οικουμένη, ενώ γύρω του ο χορός των άστρων τραγουδάει και η σελήνη από μακριά κυβερνά τα όρια του χρόνου. Αυτό το Απολλώνιο φως ευγνωμονεί πανευτυχής και η ανθρώπινη ψυχή.
Πολύ ωραία. Ας το ακούσουμε λοιπόν στα αρχαία ελληνικά και στη μουσική αποκατάσταση που έχετε κάνει στην εργασία σας.
Ωραία.
Και κλείθε λυκό να βάθει δέντρον ελάχετε δύο σερυβρό μου θυγατρές ευόλενοι μόλετε συνόμεμον είναι αφιβονόητα η συνέλψη τε χρυσέ οκόμαν όσα να δικό ρυμβά παρνασί δε πέτερα σέδραν αμάγα πλήτε εις δελφίσιν κασταλίδος εου ιδρούν άμα τε ποινήσετε δελφόνα να προχώνα μα
επιστρέφουμε στο Action Estin, φιλοξενούμε τον Λάκη Χαλκιά. Παρακολουθούμε τη διαχρονία της ελληνικής μουσικής μέσα από το μεγάλο σημαντικό έργο του 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής από τον Όμηρο ως τις μέρες μας. Και κάπου, κύριε Χαλκιά, πηγαίνετε στη βυζαντινή μουσική, η οποία είναι και το αντικείμενο της εκπομπής μας εδώ.
Είναι η βυζαντινή μουσική στη συνέχεια. Η αρχαία ελληνική μουσική τελειώνει γύρω στα τα κομμάτια που έχουμε, δηλαδή είναι του 1ου αιώνα μετά Χριστό. Η Βυζαντινή που έρχεται αρχίζει από το 300 μετά Χριστό. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο κενό δηλαδή σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και συνεχίζεται με μια αναφορά που κάνουμε σε διάφορες εποχές της Βυζαντινής εποχής πια και φτάνουμε μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης που είναι ένα ορόσημο.
διακρίνουμε κάποιους ύμνους πασίγνωστους και πολύ αγαπημένους, όπως το ότι υπερμάχω. Και υπάρχει, βλέπω, και κείμενο του καθηγητή Γρηγόριου Στάθη μέσα στη συλλογή σας, που είναι και αυτό ένα μέτρο της, της επιστημονικότητας, ας πούμε, που υπάρχει στο έργο, γιατί φτάνει να σας πω ότι στην εκπομπή μας έχει φιλοξενηθεί τουλάχιστον 3 φορές για διαφορετικά θέματα κάθε φορά ο κύριος Στάθης, και πραγματικά είναι ένας αξιόλογος. Τον περιμένουμε να έρθει στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο Απρίλιο. Τι έχετε να μας πείτε?
Ένας από τους πιο αξιόλογους μελετητές αυτή τη στιγμή, έτσι, ανθρώπους στα βυζαντινά μας πράγματα, αλλά υπόψη είναι ότι είναι και υπηρέτησε.
Α, κατάλαβα. Βλέπω εδώ ένα, ναι, μάλιστα.
Λοιπόν, υποαστιότητας ήταν, μην το πάρουμε σοβαρά.
Εντάξει. Ώστε πώς χειριστήκατε αυτή την περίοδο, η οποία είναι και πολύ μακρά?
Είναι πάρα πολύ μακρά, ναι. Είναι πάρα πολύ μακριά. Μας ενδιέφερε περισσότερο να καταλάβει ο κόσμος ότι η βυζαντινή μας μουσική δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά είναι μια προέκταση της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Ακόμη δηλαδή και η μουσική, η γραφή της αρχαίας ελληνικής μουσικής χρησιμοποιόταν, εφόσον είχε διαμορφωθεί η βυζαντινή μουσική, μέχρι το 4ο περίπου αιώνα. Τότε άρχισαν και παίρνανε μια μορφή της βυζαντινής γραφής πια της σημερινής, η γραφή βυζαντινή. Άλλαζε κατά κάποιο τρόπο από την αρχαία ελληνική μουσική γραφή. Γι' αυτό, επειδή έχουν βγει διάφοροι και λένε διάφορα πράγματα, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο που συναντάται η αρχαία ελληνική μουσική με την βυζαντινή, είναι η πιο ωραία στιγμή, γιατί καταρχήν είναι ένα υλικό το μουσικό μας, το οποίο έρχεται από χιλιάδες χρόνια και οι Βυζαντινοί δεν το απορρίπτουν, αλλά του δίνουν όλες τις δυνατότητες για να μπορέσει να εξακολουθήσει να επηρεάζει τον κόσμο όπως επηρεάζει και τόσα χρόνια τους υπόλοιπους, τους πριν από αυτούς. Γι' αυτό έχουμε και πολύ μεγάλα κομμάτια εδώ πέρα και πολύ μεγάλες μελωδίες που σε αφήνουν άφωνο. Και πιστεύω εδώ βέβαια αλλάζει η φιλοσοφία των θεμάτων, έτσι του λόγου, που παίρνει μια άλλη μορφή, γιατί αλλάζει η θρησκεία και μπαίνουμε στην Ορθοδοξία πια. Οπότε μέσω της, πάλι της ελληνικής γλώσσας, που είναι κορυφαίο και αυτό γεγονός, μεταφέρεται η φιλοσοφία του αρχαίου ελληνικού κόσμου μέσα στη βυζαντινή φιλοσοφία, στο να μπορέσει να συνεχίσει.
Αυτό ακούγεται πραγματικά πολύ ωραίο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι, πρέπει να αναφέρω, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, που λένε ότι το βυζαντινή μουσική και, εν πάση περιπτώσει, το Βυζάντιο με την επιβολή της Ορθοδοξίας κατά κάποιο τρόπο ήταν ανταγωνιστική με την αρχαία Ελλάδα και μήπως και στα θέματα της μουσικής. Τώρα, τι θα είχατε να πείτε για αυτό το ισχυρισμό?
Είναι λάθος όλο αυτό το πράγμα. Γιατί πιστεύω ότι ο ελληνισμός ήταν, με το που παρουσιάστηκε ο Απόστολος Παύλος σε διάφορες πόλεις, όπως και στην Αθήνα, ας πούμε, και σε άλλες πόλεις εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, αμέσως οι Έλληνες καλοδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο αυτούς τους Αποστόλους. Οπότε θα ήταν κρίμα τώρα να λέμε διάφορα πράγματα και διχογνωμίες, ας πούμε, που δεν είναι για να βοηθήσουν σε ορισμένα πράγματα που σήμερα τα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή πριν από 30, 40, 50 χρόνια η μουσική μας που λειτουργούσε πλήρως μέσα στον κόσμο και μέσα στην ψυχή του και που ήταν μια ανάγκη σχεδόν καθημερινή να ακούνε αυτοί οι άνθρωποι και να γλεντάνε με τους φίλους τους. Πόσο σήμερα που δεν βλέπουμε τους φίλους μας, όχι να καθίσουμε να γλεντήσουμε και όλοι και να ακούσουμε αυτά τα ακούσματα, τα πανέμορφα, που είναι εκατοντάδων ετών, ας πούμε, διαχρονικά, πέρα ως πέρα, για να μπορέσουμε να, και να διαμορφώσουμε και το χαρακτήρα μας, αλλά και να συσφίξουμε και τη φιλία μας με τον κόσμο, με τους υπόλοιπους.
Υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωτήσα
άνθρωπος απρόσμαχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι
Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να μεταφερθούμε στην επόμενη ενότητα για το δημοτικό τραγούδι και πριν να κάνουμε τα απαραίτητα σχόλια, τι θα λέγατε να ακούσουμε αυτό το ριζίτικο της Κρήτης, γιατί πολύ στο, πολύ στο υπηρώτικο μας το πήγατε και να πάμε οδηγενής ψυχομαχή. Τι θα μας λέγατε δύο λόγια για αυτό το τραγούδι πριν το ακούσουμε?
Είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια τα κρητικά, το λατρεύω, ένα κομμάτι που πιστεύω ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη να τραβήξει, γιατί είναι τόσο δυνατό. Δεν έχει τίποτε να φοβηθεί μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα που γίνεται σήμερα με τα μουσικά ακούσματα τα διάφορα.
Ήταν η εκπομπή Άξιον Εστίν. Ευχαριστούμε τον συνομιλητή μας Λάκη Χαλκιά. Την επόμενη εβδομάδα συνεχίζουμε με τις ενότητες για το δημοτικό τραγούδι, το μικρασιάτικο ρεμπέτικο και την πέμπτη ενότητα το λαϊκό νεότερο έντεχνο. Στην προηχογράφηση της συνέντευξης ήταν ο Δημήτριος Γκατσιούνης. Στον ήχο σήμερα εδώ ο Νίκος Καραθανάσης, επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Ευχαριστώ πολύ τον Θανάση Ζερμπίλη που έκανε δυνατή την συνέντευξη αυτή, καθώς και για την βοήθειά του στην έρευνα. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Cosmos FM. Ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές. Σας αποχαιρετούμε με ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα του μέρους της συνέντευξης που απέμεινε με τον Λάκη Χαλκιά για την επόμενη εβδομάδα. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλή χρονιά!
Ο κατήφορος που έχει πάρει, ειδικά η ελληνική μουσική που εγώ παρακολουθώ, ας πούμε, είναι τόσος επικίνδυνος. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αθλητές, ας πούμε, και που μπορεί να είναι και ολυμπιονίκες μας. Δυστυχώς στο μυαλό δεν νομίζω ότι φέρνουν πράγματα. Δεν μπορείς να ανεβάσεις το κορίτσι σου απάνω στο τραπέζι και να το κοιτάνε όλοι, ας πούμε, τώρα πώς λυκνίζεται και τι κάνει. Πού έχει φτάσει, ας πούμε, αυτή η ξεφτύλα.